Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit. Continuăm să vorbim despre profeție. La ce ne referim când vorbim despre profeție? Cât de siguri putem fi de profețiile din Biblie? Nu au existat dintotdeauna astfel de teorii și idei? Nu a crezut fiecare generație dintotdeauna că se apropiau timpurile de pe urmă? Ce ne îndreptățește pe noi să fim atât de siguri că se apropie o perioadă importantă? Aceasta este tema pe care am început-o în episoadele anterioare și o continuăm și astăzi. Înainte de a intra în alte subiecte, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: cum putem fi siguri că acesta este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, Biblia? Sau, cu alte cuvinte, cum putem fi siguri că Iisus Hristos este într-adevăr cine a spus El că este? Sau, pentru a fi mai precis, este El cu adevărat cine a spus că este? Cât de siguri putem fi? Haideți să examinăm puțin ce spune Sfântul Apostol Petru. În a doua epistolă a lui, Petru face aluzie la faptul că el a fost martor ocular al unora dintre cele mai fantastice evenimente în perioada descrisă de Evanghelie. În a doua epistolă, capitolul 1, versetul 16, Petru zice: în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am fost martori oculari, ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Ceea ce spune Petru aici este că noi vă spunem ceea ce am văzut, am fost martori oculari. Câteva versete mai târziu, el spune în versetul 19: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Vreau să ne uităm la această frază pe care o folosește Petru. Petru a fost martor ocular. El face aluzie aici la schimbarea la față. A fost acolo și l-a văzut pe Iisus în glorie. Petru a fost martor ocular. Poate vă întrebați ce ar putea fi mai sigur decât aceasta. Petru spune că este ceva mult mai sigur. Mult mai sigur decât faptul de a fi martor ocular asistând la acel eveniment. Și aceasta este ceea ce el numește cuvântul prorociei făcut și mai tare. La ce se referă oare Petru? O să aruncăm o privire asupra profeției, nu în sensul de a afla ce se va întâmpla săptămâna viitoare sau luna viitoare sau anul viitor. Să aruncăm o privire asupra profețiilor care au fost anunțate și s-au întâmplat, pentru a dovedi că Dumnezeu este cu adevărat cine zice că este. William Thomson, care mai târziu a fost cunoscut sub numele de Lord Kelvin, unul dintre marii oameni de știință, este celebru prin faptul că a arătat că până măsurăm un lucru, știm foarte puțin despre acesta. Putem lua un verset de aici și să vedem cum este împlinit în altă parte și așa mai departe. Și este în ordine. Dar să vedem dacă putem face acest lucru într-un mod puțin mai cantitativ, un pic mai sistematic. Și vom examina Vechiul Testament, ceea ce evreii numesc Tenach. Vom vorbi despre profețiile din Vechiul Testament. Deoarece profețiile din Vechiul Testament pot fi verificate în orice enciclopedie serioasă, profețiile care deja s-au împlinit. Scripturile evreiești, pe care noi le numim Vechiul Testament sau Tenach pentru evrei, au fost traduse în limba greacă în jurul anului 270 înainte de Hristos. Aceasta a început în jurul anului 285 înainte de Hristos, când Ptolemeu Filadelfus al II-lea a finanțat 70 de înțelepți să traducă scripturile evreiești în limba greacă. De ce este important acest fapt? Deoarece face parte din istorie, avem copii ale acestei traduceri care a fost făcută cu aproximativ 300 de ani înainte de perioada Evangheliilor. Și acest lucru este înregistrat de istorie. Astfel că, pentru moment, nu vom discuta despre autorul unei cărți sau al alteia, dacă Daniel a scris Daniel sau alte aspecte similare. Era în alb și negru, în formă tangibilă, 3 secole înainte ca Iisus să predice și așa mai departe. Aceste scripturi conțin peste 300 de profeții care detaliază venirea lui Mesia, peste 300 de profeții care au fost împlinite ad literam în secolul I după Hristos. Apropo, am să vă dau câteva exemple, am să amintesc doar cele pe care Noul Testament le menționează drept împlinite. Iisus trebuia să fie din familia lui David. Veți găsi asta în 2 Samuel, în Psalmi, peste tot în Isaia. Un alt exemplu de profeție împlinită, Iisus trebuia să se nască dintr-o fecioară. Fapt la care s-a făcut aluzie în grădina Edenului, este confirmat în Isaia și este întotdeauna pe felicitările de Crăciun și așa mai departe. Trebuia să se nască în Betleem, potrivit profetului Mica. Trebuia să meargă în Egipt, potrivit profetului Osea. Trebuia să trăiască în Galileea, de fapt în Nazaret, potrivit lui Isaia. Isaia 40 și Maleahi 3 arată că venirea lui Hristos va fi anunțată de către un profet ca Ilie. De fapt, Vechiul Testament se încheie cu această promisiune specifică. Din cauza lui, copiii din Betleem vor fi uciși, potrivit cu Geneza 35 și Ieremia 31. Acestea nu sunt doar niște fapte născocite, ele sunt documentate în Noul Testament ca fiind împliniri ale acestor profeții din Vechiul Testament. Hristos va proclama lumii anul jubiliar, anul de veselie, anul de eliberare. Lucrarea lui va include neamurile. Da, găsim aceasta în tot Vechiul Testament. Profetul Isaia subliniază că lucrarea lui Hristos va include vindecarea, că va învăța folosind parabole pentru un număr de motive. Conducătorii religioși din acea perioadă nu-l vor crede și îl vor respinge. Apoi își va face intrarea triumfală în Ierusalim. Va fi trădat pentru 30 de monede de argint. Păstorul va fi lovit, iar oile lui se vor împrăștia. I se va da oțet amestecat cu fiere, se va trage la sorți pentru hainele lui, va fi străpuns în coastă, dar niciun os nu-i va fi sfărâmat. Aceasta este specificația pentru mielul de Paște, potrivit cu Exod 12 și Numeri capitolul 9, și de asemenea este declarat în mod specific în Psalmul 34, care este un psalm mesianic. Toate aceste profeții, stimați ascultători, au fost făcute cu sute de ani înainte de Hristos și s-au împlinit în Domnul Iisus Hristos ad literam. Alte profeții spun că va muri între răufăcători. Cuvintele pe care le-a rostit înainte de moarte au fost prorocite dinainte. O altă profeție spune că el va fi îngropat de un om bogat. Apoi vin profețiile care spun că va învia a treia zi, potrivit cu Geneza, Psalmi, Iona, Osea și alte scripturi. După învierea sa, Ierusalimul va fi distrus. Dar, așa cum am arătat, scripturile evreiești au fost traduse în limba greacă în jurul anului 270 înainte de Hristos și acestea conțin peste 300 de profeții. Vom analiza acum toate aceste 300 de profeții. Sunteți de acord? Nu, nu putem, relaxați-vă. Dar uitați cum vom face. Vom alege 8 dintre cele mai simple, doar 8 dintre ele. Dar o să încercăm să măsurăm aceste date. Prima este probabil cea mai cunoscută, în profetul Mica, în capitolul 5, versetul 2. Vă amintiți când au venit magii la Irod și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și Irod i-a pus pe înțelepții evreilor să caute și ei au găsit profeția din Mica, din capitolul 5, versetul 2. Ei au citat acest verset ca fiind profetic, anunțându-l pe Mesia, și tu, Betleeme, Efrata. Măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Am putea petrece toată ziua de astăzi vorbind doar despre acest verset. Este uimitor cât de multe lucruri sunt ascunse în acest verset. Nu doar faptul că s-a născut în Betleem, dar că a existat din eternitate și multe altele. Dar punctul asupra căruia vreau să ne oprim este faptul că Mesia trebuia să se nască în Betleem. Acum vreau să vă opriți și să vă gândiți la acest lucru. Care este probabilitatea ca cineva să se fi născut în Betleem în ultimii 2000 de ani? Cum să abordăm acest lucru? Ei bine, ne uităm la harta lumii și începem să căutăm Orientul Mijlociu, Israelul, Ierusalimul. Când găsim Ierusalimul, mergem spre sud de Ierusalim și vom găsi acolo un loc numit Betleem. Acest orășel are o populație de mai puțin de 7.000 de locuitori, care a rămas aproape neschimbată în decursul istoriei. Deci, care este probabilitatea ca o persoană pe care ați fi putut să o întâlniți în ultimii 2000 de ani să se fi născut în Betleem? Vom folosi doar numere rotunjite și vom fi conservatori. Să presupunem că populația va rămâne sub 10.000 de oameni. Aceasta este o presupunere sigură. Să zicem că populația medie, în orice moment în ultimii 2000 de ani, a numărat aproximativ 1 miliard de oameni pe toată planeta. Astfel încât probabilitatea de a alege pe cineva la întâmplare este de aproximativ 10.000 la 1 miliard. Când lucrează cu numere rotunjite, oamenii de știință le rotunjesc la puterea a 10-a. Astfel încât avem 10 la puterea 4 împărțit la 10 la puterea 9. Sau altfel spus, este o șansă din 10 la puterea 5, o șansă din 100.000 să întâlnim pe cineva născut în Betleem. Câți dintre voi ați cunoscut vreodată pe cineva născut în Betleem? Să luăm acum al doilea exemplu pentru a schimba subiectul. Există o altă profeție bine cunoscută de asemenea în profetul Zaharia, capitolul 9, versetul 9, unde profetul spune: Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia, capitolul 9, versetul 9, este un verset bine cunoscut, deoarece Domnul Iisus Hristos îl împlinește în mod deliberat la intrarea sa triumfală în Ierusalim. Vom examina această profeție de-a lungul studiului nostru. Întrebarea este, pe parcursul istoriei, câți oameni s-au prezentat ca împărat al Ierusalimului călare pe un măgar? Nu știu, dar cred că mai puțin de 1 din 100. Sunt generos, nu-i așa? Cred că da. Bine, voi folosi această probabilitate. Voi considera că probabilitatea ca cineva să se prezinte drept împărat călare pe un măgar este mai mică de 1 din 100. De acord? Acum, haideți să considerăm cea de-a treia profeție. Este un alt verset interesant în profetul Zaharia, capitolul 11, unde Dumnezeu îi spune lui Zaharia: Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Bine. Evident că majoritatea știți că acesta a fost prețul exact pentru care a fost trădat, vândut Iisus. Întrebare. Câți oameni care au trăit vreodată pe această planetă au fost trădați sau vânduți pentru suma aceasta exactă, 30 de monede de argint? Ei bine, eu nu știu pe nimeni, spune Chuck Missler, dar dacă spun mai puțin de 1 dintr-1.000, suntem de acord? Dacă verific toate instanțele referitoare la răscumpărări sau locuri în care oamenii au fost trădați și găsesc un mod de a le privi în ansamblu, voi sugera că probabilitatea este mai mică de 1 din 1.000 să găsesc exact acest preț. Sunteți de acord? Are sens ceea ce spun? Următorul verset adaugă unele detalii suplimentare legate de această tranzacție. Și fiți atenți, stimați ascultători, este vorba despre o profeție făcută cu sute de ani înainte de a se întâmpla. Profetul spune: Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Acest verset este interesant. Dacă citim despre aceasta în Vechiul Testament, s-ar putea să nu înțelegem. Să citim în Noul Testament ca să ne împrospătăm memoria în legătură cu ceea ce s-a întâmplat după ce Iuda l-a trădat pe Iisus. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat! Aceasta este o afirmație remarcabilă, deoarece știm că Satana deja intrase în Iuda. Astfel, Satana însuși mărturisește că Iisus era nevinovat, inocent. Acest fapt este foarte interesant. Dar să revenim. Ce spun preoții? Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta! Cu alte cuvinte, o afacere este o afacere, o afacere încheiată în ceea ce îi privește pe ei. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Acest lucru este consemnat de evanghelistul Matei în capitolul 27. Deci, unde au ajuns aceste 30 de monede de argint? Pe podeaua templului, adevărat? Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: nu este îngăduit să-i punem în vistieria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Era o regulă în legătură cu aceasta. Era ilegal pentru preoți să pună în trezorerie preț de sânge. Dar trebuie să ne amintim că marele preot avea un expert contabil bun. Și, după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Cu alte cuvinte, ei nu puteau lua banii să-i pună în trezorerie. Era împotriva regulilor. Dar ceea ce puteau face era să folosească banii pentru a plăti anticipat unele cheltuieli. Templul era răspunzător în cazul morții unui străin și preoții se simțeau obligați să aibă grijă de înmormântare și aranjamente care se făceau pe cheltuiala templului. Ei trebuiau să găsească un loc în care să-i îngroape pe străini. Și s-a întâmplat să fie de vânzare chiar atunci țarina olarului, la un preț avantajos, astfel încât au folosit banii ca să cumpere țarina olarului pentru a îngropa pe străini. Acestea erau cheltuieli anticipate, astfel încât s-au sfătuit și au cumpărat țarina olarului ca loc de îngropare pentru străini. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui, spune Biblia. Dar să revenim la profetul Zaharia, capitolul 11, versetul 13. Observați detaliile incluse în acest verset, prețul este 30 de monede de argint. Unde are loc tranzacția? În casa Domnului, care este templul. Cine primește banii? Proprietarul țarinei, olarul. Care este probabilitatea de a fi numai o întâmplare, de a fi doar o coincidență? Să spunem că mai puțin de 1 din 100 de mii. Am putea spune 1 din 100 de milioane și nu ar fi exagerat. Dar să zicem 100 de mii ca să nu exagerăm, bine? Stimați ascultători, data viitoare vom continua. Pentru astăzi ne oprim aici. Discutăm despre profeții, despre împlinirea profețiilor și despre autenticitatea Bibliei, autenticitate privită prin prisma profețiilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.